Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudo Isroil xalqining xudosi bo'lib ularni qutqardi. Mana shu asosda ularga qonun berildi. Hech qanday shartsiz xudo ularga inoyat ko'rsatib ularni qutqardi. Shundan so'ng ularga qonun berildi. Demak, ularning najot topish asosi qonun emas, balki inoyat edi. Isroil xalqiga o'g'illik ular sazovor bo'lmagan tuhfa sifatida berilgan edi. Endi mana shu o'g'illik munosabati tufayli ularga bo'ysunish vazifasi topshirildi. Bu haqiqat 10 amr orqali mustahkamlandi. Bu 10 amrning tuzilishi o'sha paytdagi qadimiy, yaqin sharqda mashhur bo'lgan. Bunday tuzilishlar ahd kelishuvlarida qo'llanilgan. Biror joyni bosib olgan shoh qo'l ostiga o'tgan xalqqa ma'lum shart yoki talablar qo'ygan. Chunki ular endi uning shohligiga tegishli xalq bo'lgan. Endi bu xalq shohning talablariga bo'ysunsa, mana shu munosabatdan keladigan imtiyozlarga ega bo'lgan. Demak, Xudo o'z qonunini ataylab mana shu tuzilishda taqdim etgan. Chunki Xudo va Isroil xalqi munosabatida bu to'g'ri kelardi. Xudoning tuhfasi shundayligicha qabul qilinadi. Najot yoki qutqarilish Xudo bilan o'g'illik yoki do'stlik munosabatiga qayta tiklanishni bildiradi. Shunday ekan, Xudo bilan do'stman deb turib unga nisbatan dushman sifatida yashash esa bema'nilikdir. 10 amrning birinchi 5 so'zi undan keyingi barcha narsani o'z ichiga oladi. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmanglar. Mutlaq hokimiyatni da'vo qiladi. Ammo inson zoti gunohkor va bilimsiz bo'lgani uchun bu so'z hayotning har bir jabhasida qanday ma'noga egaligini tushunmaydi. Isroil xalqi ham har bir amrga to'g'ri javob bera olish uchun o'sha amrlarni to'g'ri tushunib yetishlari kerak edi. Bunda ular Xudoning vahiysiga muhtoj edilar. 10 amrdan boshlab boshqa batafsil qonunlar orqali Xudo o'z ahdi orqali Xudo xalqini meniki deb da'vo qilishi nimani anglatishi tushuntirib borilgan. Shubhasizki, butun yaratilgan mavjudot Xudoniki, ammo uning ahd orqali Isroil xalqi bilan munosabati faqatgina tanlangan xalqqa berilgan tuhfa edi. Xudoning qonunlari asossiz yoki injiqlikning mahsuli emasdi. Bu qonunlar Xudoning tabiatiga hamda uning inson zotini yaratish va qutqarish maqsadlariga asoslangan. Ular yaratilgan koinotga muhrlangan bo'lib, Xudo bilan mukammal munosabatga ega bo'lishga qaratilgan, ammo inson gunohi orqali buzilgandi. Ba'zi qonunlar axloqiy qonunlar deb atalib, Xudo bilan munosabatga to'g'ridan-to'g'ri aloqador. Boshqalari esa Isroilning tarixiy holati bilan bog'liq qonun-qoidalardir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.